Kaixo, atala hasi aurretik, ohar txiki bat. Larun batean, abenduaren 6an, Durangoko azokan izanen gara, eta berriketan podcasteko bi atal grabatuko ditugu jendaurrean. 11etan izanen da, Madalenako ermitan. Nahi izatekotan bertan ikusiko dugu elkar, eta bestela lasai, abenduaren 8an eta 9an emanen baititugu atal horiek. Hori esan da, az gaitezen gaurkoarekin. Ia lau urte dira Errusiak Ukrainako lurretako inbazioa abiatu zuela. Korridore amaiezin bat dirudi gatazka honek, baina bapatean hasi dira fitxak mugitzen eta bilkurak ugaritzen. Amerikako Estatu Batuak Errusiarekin, Ukraina Amerikako Estatu Batuekin, Frantzia Ukrainarekin, ikertu bia naiz eta gaur, Ukrainako gerraz, arituko gara, berriketan. Bakearen atarian edo gerraren korridore amaiezinean. Otsailean, lau urte beteko dira Errusiak Ukrainako lurretan sartzea erabaki zuenetik. Luzatzen ari da gerra, eta orain arte ez zirudien konponbide erraza zegoenik. Etzen argirik ikusten gerraren tunel luzean barrena. Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak hauteskunde kanpainan zin egina zuen Ukrainako gerra berehala bukaraziko zuela, baina oraindik ez da eten bomben eta metrailaren hotsa. Orain arte, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea irutan bildu da Trumpekin, eta Vladimir Putin Errusiako presidentea behin. Ez dago negoziazio mahai bat, negoziatzen ari diren mahaiak, baizik. Azken asteotan mugimendua sumatzen da, batzuen eta besteen arteko bilerak ugaritzen ari dira, eta nor bere posizioa hartu nahian ari dela dirudi. Putinek eta Trumpek bien artean adostutako plan baten gainean egin nahi dituzte aurrerantzean negoziazioak. Ikusgai da, Ukrainak nola jokatzen dituen bere karta apurrak. Ukrainari begira jartzeko Berriako mundua sailera goaz, Igor Susa eta da saileko koordinatzailea. Kaixo, Igor.
Kaixo, Igor.
Ia lau urte dira Errusiak inbazioa hasi zuenetik, zein da egoera?
Azkeneko ia lau urte hauetan ez da egon. Negoziazio mai formalik dira, hasieran bai, egon zen, bat, Errusiak inbazioa hasi zuen 2022ko otsailaren 24an, eta hortik aste batzuetara, mai bat, antolatu zuten Turkian, Erdogan eta bitartekari, Errusiako eta Ukrainako ordezkaritzak han batzartu zire, baina ez zuen funtzionatu. Duela hilabete batzuk orain, egin dituzte bilera batzuk Istanbulen, baina pixkat perfil bajuko ordezkaritzak bilera dituzte. Ez dira izan elkarrizketak atazka irten bidea emateko, baizik eta beste kontu batzuk tarratatu dituzte, ba, gerratiboak aldatzea, eta orain, bi ordezkaritzak ez dira elkartzen ari, norbere aldetik ari da, izketan estatu batuekin, baina beno, zerbait egia da mugitzen ari dela. Ez dago oso argi gauzak nondik doa zen, baina badago behintzat estatu batuek proposatu Errusiako iritzia eman, hori ez dago oso argi nola mamitu zuten, hor badago 28 puntuko zirriborro bat, ben horren gaina ari dira izketan alde batetik Ukraina estatu batuekin, beste mai batzuetan Ukraina Europako potentziak, hau da, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua eta Estatu Batuak, eta beste foro batzuetan, Errusia eta Estatu Batuak. Gutxi gorabehera, hiru mai daudela esan genezake.
Putin eta Trump, esan duzun bezala, udan elkartu ziren Alaskan eta aipatu duzu, 28 puntuko plan bat adostu zuten, gerra bukatzeko helburuarekin edo, zer dakigu plan horri buruz?
Behar bat ezin dugu esan plan hori Putinek eta Trumpek adostu zutela, Putinek esaten duena da, azkeneko bi aste hauetan medioetan eta gertu den plan horren espiritua edo dela, ba, oso antzekoa Alaskan egin zuten bilera hartan, eta bihazan zituzten puntuekin, eta zer dakigun, ba, hor biru gauza nabarmen daude, ez batetik Ukrainaren lurralde batasunari dagozkion kontuak. Une honetan Errusia kontrolatzen du Ukrainaren 20% gutxi bera, da kontrolatzen du edo okupatuta duke Ukrainaren 20%. Inbazio hasi baino lehen okupatuta zuen Krimea, oda 2014tik, Donbasko gerran eta 2014tik aurrera Donetsk eta Luhanskeko zati batzuek okupatu zituen eta inbazioaz geroztik azkeneko 3 urteetan Luhansk ia osorik okupatu dauka, oda Ukraina ekialdean, Errusiarekin muga egiten duen eremuan, Donetsk, uneko 75 inguru okupatuta dauka, eta gero, anexionatu dituen bi eskualdeak dira, Kherson eta Zaporizhia. Hau da, eta gutxi gora bera horien biren edo kontrolatzen. Orduan, plan horrek esaten du, tira, Donbass guztia izango da, Errusiaren zalkainera, Donbass da, ba, toki Errusia sale bat, bado sentimendu Errusiar bat, eta gero, Kherson eta Zaporizhiari dagokienez, esaten dute, tira, akordioa sinatzen dugun egunean, gerra frontean on, horrela banatuko du ere mori. Gero bestetik, horra ipatzen da dibidez, armada, Errusiako Ukrainako armada barkatu, 900.000 soldadutik, 600.000 da muriztea. Plan horretan ere jasota dago, NATOk ezin duela, eki alderago egin, ez? Eta are gutxiago, Ukrainak ezin duela, NATOko kide birtoian. Bien, Ukrainak esaten du, eta zeintzuk izango lirateke orduan gure segurtasun bermeak. Beste bada, nola finantziatu Ukrainaren berrera ikuntza, edo? Ze, Europako batasunak planteatzen du, horre Rusiari, ba, zigorren bidez, eta blokeatutako finantza aktibo hoien bidez finantzatzea hori guztia. Gero, ere, Marco Rubio, estatuetako estatu idazkari, eta esan zuen, aski, Ukraina da leku bat almen ekonomiko handia duena, hau da, estatu batu dekortekan zerbait atera nahi dute, etekin bat atera nahi dute, eta Ukraina da mina eta lurra raroetan, eta toki oso oso aberatxo bat ez, eta estatu batu dekor eskuartu nahi dute, eta gauza oso importante bat, ez daztu behar Donald Trump azken finean dela negozio gizon bat.
Ukrainak eta Europako batasunak esaten dute lurralde osotasuna ezin dela indarrez hautsi, ez atzera ez aurrera gelditzeko arriskua dago puntu horretan.
Ursula von der Leyen, Europako batzordeko presidenteak lehen gazten esan zuen eta mantra hau derabiltez. Bakeak izan behar du justua eta iraunkorra, ez justua, zer da justua. Ez? Emmanuel Macronek duela ia bat batzuk ere esan zuen, ez hau da. Ukrainak nahi baldin badu hau bukatzea bagian konzesioren batzuk edo egin beharko ditu. Zeren, zuk orain esai duzu Errusiari, ez. Alde egiteko, eta kontu hartuta gainera, gerra nola doan, oda, oso parekatuta bezala dagoela, ez? Borroka hori, ez, fronteko borroka, baina Errusiari da oso pixkanak aldima da ere, irabazten, horrela esan aldima ezakegu behintzat, Errusiari da, ez, Ukrainak egiazki gerra bukatu nahi baldin badu, eta ziurrenik lurralde batasunari uko egin barko dio neurri batean, ez?
Eta azaroa ondarrean, Genevan negoziatzen aritu dira, Amerikako Estatu Batuak, Alemania, Frantzia, Erresuma Batu eta Ukraina ibili dira, zer dakigu bilera horien inguruan?
Beno, asko ez. Egia da, nork hitz egiten duen, horren arabera, egun batzuetan batzuk itxaropentsuago agertzen direla, beste batzuetan beste batzuk, adibidez, Zelenski asteren hasieran eta itxaropentsu zegoen, ez? Baina egia da gero, Trump faktorea ere oso kontu hartu garrako zerbait dauda. Lehengo astean adibidez, literalki horrela esan zion, ez? Gerra honek urteak iraun ditzake, eta Errusiak askoz ere jende gehiago du, askoz ere soldadu gehiago. Uste dut, Ukrainak akorde bat onartzea positiboa gelitzateke da, zauda. Horrekin esan nahi dio Zelenski ditira, onartu zazu, kontzesiak egin beharko dituzu, hau dena pixkate asitzenean mugitzen, eta zaren 21 elkarrizketa bat egin zioten Trumpi eta berak esan zuen, beno, iaia ultimatum bat egin zion Zelenski, ez esan zion, eskerrak emateko egunerako, hau da, azaroaren 27 erantzun ematen martzio. Baina egun horretan, Zelenskik hori ikusita esan zuen, bi aukera baizik ez zituztela, ez? Eta zela, duintasuna galtzea, edo aliatu ezin besteko bat galtzeko arrisku hartzean. Berriketan.
Igor, azkenaldian, beste gai bat agertu da, ustelkeriarena. Dagoeneko dimisioa eman dute Ukrainako Justizia eta Energia ministroek, baita Andriy Yerma Zelenskiren kabinete buruak ere, azken hau arduratu da orain arte negoziazioez gainera, zer eragin izan dezake ustelkeriaren auziak honetan guzian?
Gogoratuko duzu nola otsailean elkartu zirenean etxe zurian aurreneko Trump eta Zelenski, oso eskandalagarri izan zen bilera, ez? Nola pixkat inguratu bezala egin zuten Zelenski, ez? Eta esan zion Trumpek Zelenskiri arrosko ez jartzeko da, esan zion Trumpek Zelenskiri ez zuela kartari. Ez zuela kartari negozatzeko, beraz, bere jarrera apaltzeko, ez? Eta orduan orain, ustelkeria kontu guzti hauekin, banik ustut, kartari baldin mazuen, orain, karta bat gutxiago du. Ikertzen ari dira, ea, justizia eta eta energia ministroekea komisiorik kobratu zuten, ba, enpresa publiko baten kontratuak esleitzak orduan, eta horrela, ez? Gainera, ikertzen ari direnez, Ukrainako ustelkeriaren kontrako agentziaren tesia da, Zelenskirekin ekoiztetxe bat erdi bana sortu zuen pertsona dagoela honen guztiaren atzean, ez? Orduan, egia, mesederik ez dio egingo, Ukrainari honek. Gainera, Ukraina bihurtu nahi du Europako Batasuneko kide, eta Europako Batasunak kide bihurtu nahi duten estatu horiei eskatzen diena da, mesedez, ustelkeriaren kontuan, ba, patxari gabekoak izatea, ez? Eta zuzen bide estatu respetatzerakoan, eta bar, ez?
Europako Batasunak orain arte, badirudi, ez duela zeresan handirik izan, baina erdian sartzeko aleginetan ari da, zerbait lortu dezakela uste duzu?
Europako Batasuna baino, Europako potentzia nagusia dira, Alemania Erresuma Batua, eta Frantzia horra ari dira, ez? Esku hartu nahian, zeren egia da azkenean, gatazka hau, Europan izaten ari dela, eta Zelenskik eskatzen dituen segurtasun berme horiek emateko orduan, ba, agian erantzunkizun handiena Europak eduki beharko lukela, ez? Hor, ez dago argi zertan ari diren, bitartekari ari diren, ez, egia esan, sentsazioa, nire sentsazioa pixkat iparra galduta zela dela, ez? Dakiela oso ondo zerregin, zeren negoziazioa izaten ari da, batez ere, hau da, Europako Batasunak ez du Errusiarekin zeiten, hau da, hor ez dago negoziazio zuzenik, benetan bitartekaria hor, estatu batua dira.
Osongi, Igor, eta azken galdera bat, aipatu duzun bezala, azken asteotan zerbait mugitzen ari dela dirudi, zein izanen dira hurrengo egunetako eta asteetako gakoak?
Ba, gaur asteko, beste bilera badago, gaur bilduko dira Moskun, Putin eta Steve Witkoff azkeneko astetan desenteari da nabarmentzen, bueno, azkeneko jabetetan, hau izan da Txezuriko mandatari berezia bai ekialdurbierako, bai Ukrainarako da, Trumpek. Kupondu nahi dituen auzietarako, eta datu garantzitsua, eta bere ez dator diplomaziaren mundutik, ez du ibilbiderik egin esparro horretan, hau da, higiezinen sektoreko negozio egizon bat, hau ere. Putin esaten ari dena da, zirriborro hori dela oinarri bat, negoziazioetarako. Beraz, interpretatu beharko genuke edo ez dela egun batetik bestera konponduko, zeren ikusten ari gara, ez dutela aipatzen ez suetenik, ez, hau da, batetik dago gerra frontea, bestetik, ikusten dugu, ez, Errusiak gerra frontetik urrun dauden posizioi ere eraso egiten dira, adibidez, ba, Kievi hiriburuari, ez, eta energia azpiegituren kontra egiten ari da, baina Ukrainak ere, ba, jaurtitzen ditu droneak, Errusiarantz, ez, hau da, iristen da are Moskura eta horrela, ez? Eta orduan, negoziatzen jarraituko dute, baina gerrak ez duetenik izango. Nire sentsazioa Trumpek presa sartu nahiko diela. Ez dakit, bere asmoa da, ba, berak esan du, bera nahi duela, bakearen nobela. Ikusten ari gara gainera, ondo guztia ari dela laudatzen, ez? Bai, Europako Batasuna, bai, Ukraina, eta bai, Rusia, eta eskerrak ematen dizkiote Trumpi alegina egiteagatik, ez? Beraz, ikusiko dugu, baina denok ari gara, berak zer pintxatu, guk zer dantzatu. Gutxi horrela ari gara.
Oso, ongi ba, ikusiko dugu eta kontatuko dugu ere bai, Igor Susa eta mila esker, Ukrainako gerraren inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Nagore Arinek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!